Ok. Hvordan lese Bibelen er også tema for første samling her. Velkommen, hyggelig å se så uhorvelig mange som er mye mer enn jeg hadde våget å tro og håpe på. Men spørsmålet da, hvordan lese Bibelen? Det kan man jo svare på to plan. Og det ene planet er hvordan lese Bibelen for å få mest mulig ut av den. Altså som et personlig spørsmål, hvordan skal jeg lese Bibelen? Og det er jo alt så liksom, man har Bibelen her og spør, hvor skal jeg egentlig begynne hen? Skal jeg begynne på starten? Skal jeg begynne midt inni? Skal jeg bruke en leseplan? Skal jeg gå fra bok til bok? Skal jeg lese masse, eller skal jeg konsentrere meg om ett avsnitt og tenke mye over det? Altså, hvordan skal jeg lese i Bibelen? Og det er et helt relevant spørsmål for de fleste av oss. Og jeg vet også at for veldig mange så er det et spørsmål som er litt sånn knyttet til at dette får jeg ikke til. At jeg vil gjerne lese i Bibelen, og egentlig får jeg ganske mye skyldfølelse for at jeg ikke leser nok i Bibelen. Og hvordan skal jeg få det til? Gi meg oppskriften. Og det vet vi sikkert at den oppskriften, den finnes egentlig ikke. Man må på en eller annen måte bare få lysten, tror jeg, til å lese i Bibelen. Og hvis man får det, så leser man. Og hvordan den kommer, er ikke så godt å si. Men det er ikke det spørsmålet vi skal konsentrere oss om nå. Men vi skal ha en annen innfallsvinkel, nemlig hvordan lese Bibelen for å forstå den rett. Og det er et mye mer objektivt spørsmål. For eksempel, hva mener vi når vi sier at Bibelen er Guds ord? Hva betyr det? Eller hva betyr det hvis vi sier at Bibelen er inspirert? Hva mener vi med det? Hva legger vi i det? Hva har det å si for hvordan jeg leser Bibelen? Og veldig mange av dagens diskusjoner innen teologi eller kristenlivet, det handler jo på en eller annen måte om hvordan vi leser Bibelen. For eksempel, liksom det mest brennbare spørsmålet er liksom homofilispørsmålet. Så det er veldig tydelig at det er litt ulike innfallsvinkler til bibelspørsmålene, eller hvordan vi leser, som også gir oss de svarene vi kommer ut med. Og det trenger ikke nødvendigvis være at de ene siden da, liksom, vi er de som leser det rett, og de er de som leser det feil, men bare at vi registrerer at hvordan vi leser Bibelen, styrer veldig mye, også hvilke svar vi får ut av det. Og et av de spørsmålene som jo er veldig aktuelt egentlig for på alle områder, det er på hvilken måte og i hvilken grad skal utsagn fra Bibelen overføres til vår tid? Eller hva er det som egentlig hører til i en annen tid, i en annen situasjon? Og hva er det som ikke gjør det, som hører til i alle tider, i alle situasjoner? Og enten vi tenker på det eller ikke, så gjør vi disse vurderingene automatisk. Ikke sant? Fordi at det er veldig mye som står i Bibelen som vi ikke tar til oss, som vi ikke følger, og vi har kanskje en eller annen vag formening om hvorfor, men det er veldig lurt å tenke gjennom, altså, hvordan leser jeg Bibelen? Og hva er prinsippene bak at jeg sier at noe faktisk må jeg ta til meg her og nå, og noe lar jeg eventuelt ligge. Vi er nå rett før året 2017, og 2017 er det store reformasjonsjubileumsåret, og det tror jeg vi kommer til å merke i løpet av neste år, både her i menigheten og i mange andre steder. Ikke sant? 31. oktober i året 1517, så var det Martin Luther tok og spikra de 95 tesene opp på kirkedøra i Wittenberg, som handlet om, egentlig handlet det mye om avlatshandel og kirkens autoritet og sånne ting. Men man regner som at der begynner det. Og derfor så har man funnet at dette er liksom reformasjonsjubileumsåret 500 år. Og hvis man går tilbake til reformationen så hade man någon grundläggande principer eller värderingar som låg bak. Och en av de värderingarna eller principerna hette skriften alene. Skriften alene. Och så reformationen satt Bibeln väldigt i centrum i förhåll till hur man ska tolka eller tro. Och vi ska börja där ett litet ögonblick. Det som var otroligt viktigt för Martin Luther, det var att en var auktoritet var underlagt Bibelns auktoritet. Och det ved å si det så bryter han egentligen med många århundraders tradition. Där man tänkt sig att den översta auktoriteten var kyrkomötet eller paven. Och att kyrkomötena, konsilerna som man kallade dem, det som var fastlagt där, fastsatt där, var den rätta läran, den rätta kristendomen. Och Luther kommer alltså och säger att nej, detta är grundlaget. Och hvis jag läser här något som säger mig att det kyrkomötet har fel, då stoler jag på denna boka. Och detta är ganska revolutionerande ting som skedde. Och det sker självklart inte i ett tomrum. Tänkte dere vilken enorm demokratisering som låg i det? För det som skedde parallellt var ju att Bibeln för första gången blev översatt till folkespråken. Luther satt och översatte hela Bibeln till tysk och tysk folkespråk. Ja, många menar att han skapade det tyska språket genom att översätta Bibeln. Och tryckerikunsten var uppfunnet, som gjorde att för första gången så kunde egentligen folk få Bibeln själva och läsa. Och det är lite intressant att tänka på att genom 1500 år så hade inte vanliga kristna människor Bibeln. De läste inte i Bibeln. De blev läst för. Det blev fortalt. Och det säger också kanske något om att vi må inte få helt panik hvis vi syns det är vanskligt att läsa i Bibeln. För det att de flesta kristna som har levt i världen har gjort det inte. Men de var sammen och läste och hörte. Så det att gå jävnligt i kyrka, det kan kompensera för en del. Men det som sker alltså att plötsligt så har folk tillgång på Bibeln. Och därmed så undergraver det auktoriteten, kyrkomötena, paven, för plötsligt kan folk själv prova fint vad är det Gud egentligen säger till oss? Och därmed så fick man skriften alene. Det är den det handlar om. Inte vad kyrkomötena hävdar, inte vad paven säger, men vad Bibeln säger. Och det är på något sätt det grundläggande i det lutherske utsagnet om skriften alene. Och den lutherske, jag ska inte snacka så väldigt mycket om Luther, men lite grann må det bli, för det har ganska mycket att säga på hur vi läser Bibeln, nämligen vilken tradition vi tillhör då. Den lutherske liksom bekännelsesdannelsen, det vill säga liksom de lutheranerna, de som reformerade, de lagde ju bekännelser. Och den för exempel den som är helt grundläggande för alla lutherska kyrkor heter Confessio Augustana, är från 1530. Men i 1577 så kom det en som man kallade Concordieformulen. Och det regnade man på en måte som slut, den sista. Och den säger något om skriften, och detta är följande. Vi tror, lärer och bekänner att den eneste regel och rättesnor som all lärare och alla lärare ska prövas och dömes efter är de profetiska och apostoliska skrifter i det gamla och det nya testamentet. Alltså som egentligen slår fast detta skriften alene principen att detta här är den eneste domaren i dessa spörsmålen. Men det som är det nästa som var ganska bemärkelsesvärt, det var att dessa reformatorerna, de hade alltså ett jättehögt syn på Bibeln, men de lagde inte någon lära om hur man skulle förstå den. Och vi kan tänka att ja, skulle de det? Men det är ganska rart, för visst vi hade bevegat oss till en av de andra stora reformatorerna, nämligen Calvin, så gjorde han nettopp det. Han holdt til i Genève, altså i Schweiz, litt lenger sør enn Luther. Og han tenkte på seg selv som en ekte etterfølger av Luther. Men Calvins måte å tenke kristendom på var likevel ganske annerledes. Og derfor så ble han på en måte grunnlaget for en annen del av reformasjonen. Det som man ofte nå kaller for de reformerte kirker, det er liksom Calvin. Og de finner man for eksempel i typisk i rendyrka form i Skottland, i Nederland, i Sør-Afrika og selvfølgelig i USA, der man har alt. I USA er det gjerne da presbyterianerne. Og Calvin var veldig opptatt av å skulle lage en lære om hvordan man skulle forstå skriften. Og det er fra han vi har for eksempel den tankegangen om at skriften er verbal inspirert. Det vil si at hvert ord i skriften går egentlig direkte tilbake til Gud. Og det er i denne tradisjonen er man veldig opptatt av skriftens ufeilbarlighet. Men i luthersk tradisjon har man egentlig aldri vært veldig opptatt av det, selv om man har Bibelen som absolutt norm og grunnlag. Jeg skal si litt mer om det. Men først, og det blir litt sånn luthersk måte å tenke skriften på dette her. For jeg vet, i Bibelen så har vi det gamle testamentet, det nye testamentet. Og det er typisk lutherske termer for hvordan man beskrev forholdet mellom de to delene i Bibelen. Hvordan er egentlig forholdet her? Hvis man går til Calvin, så ville han sette de to på like linje og si at egentlig så er det gamle testamentet og det nye testamentet like gyldige for oss i dag. Kanskje med visse unntak, fordi han vil si for eksempel at når du leser det gamle testamentet og leser seremonilovene der, liksom hvordan man skal offre og alt disse tingene, så gjelder ikke de mer. Men alle de andre lovene, de gjelder egentlig fortsatt. Men i den lutherske kirken så tenkte man annerledes. Man tenkte at det gamle testamentet lå her, og det nye testamentet her, og så måtte man lese det gamle testamentet gjennom det nye testamentet. Og det var det nye testamentet som tolka det gamle testamentet. Og egentlig, så det man fikk da var at egentlig tre ting, for å ta et eksempel, og det er offerpraksisen. Altså, både det nye testamentet og det gamle testamentet sier at Gud reagerer med vrede på synd, og at det derfor er nødvendig med soning. Det finner man både i det gamle og det nye. Men vi kan si at dermed fastholder det nye testamentet det gamle testamentet. Men det viderefører det også og oppfyller det. Ved at Jesu død på korset er det endegyldige offeret. Men så kommer det også det tredje som også følger av det. Altså er når det nye testamentet da korrigerer noe eller avslutter noe i det gamle testamentet, og det er offerkulten avsluttes. Der har man de tre punktene. Man holder fast ved hovedsaken. Gud reagerer på synd. Synd må sones. Jesus er soningen, og dermed så avskaffes all menneskelig soning. Og derfor så har man tenkt på det gamle testamentet som en foreløpig og forberedende åpenbaring. Og mye av budene i det gamle testamentet, tenker man da, tilhører den gamle pakt som avløses ved Jesu død. Og man sier egentlig at bare det som stadfestes og videreføres i det nye testamentet, er Guds ord fortsatt til oss. Alt det andre hadde sin tid og sitt sted der og da. Og det er jo ganske radikalt, for hvis vi for eksempel, hvis dere ser de ti bud, så vi har jo ti bud, men vi har jo ikke de samme ti budene som faktisk står i det gamle testamentet. For det er ett av budene, som, og det går tilbake til Luther, som har rett og slett strøk ut. Det var ikke relevant lenger, mente han. Og det budet at du ikke skal gjøre deg noe gudebilde. Som han mente egentlig bare var et underpunkt under du skal ikke ha andre guder enn meg. Så, men det var ikke relevant lenger. Og for å få tid, så delte man da i stedet det siste budet i to. Så man fikk 10 bud likevel. Og så omtolka man et av budene radikalt, nemlig det som handler om helligdagen. Og det er et av de tydeligste eksemplene på hvordan et bud i den gamle pakt blir nytolka og i den nye pakt. Og av Jesus selv, som på en måte korrigerer hele måten å tenke på i det gamle testamentet i forhold til hvordan man overholder helligdagen. Og det går mye lenger tilbake enn til Luther, for det går helt tilbake til de første kristne. Det går tilbake til Paulus, ikke sant? En holder en dag for viktigere enn andre, andre holder en annen dag. Men enhver skal være fullt overbevist om sitt syn, og så man relativiserer veldig mye. Omskjærelsen i det gamle testamentet tas ikke over i det nye testamentet i den kristne kirken. Veldig mye forandres. Og dette synet på det gamle testamentet har ganske mye å si for oss. Fordi at når vi leser det gamle testamentet, og det kommer vi til å komme tilbake til, hvis noen gidder å komme tilbake til disse samlingene en eller annen gang, det handler om spørsmålet, altså man har ofte tenkt på en åpenbaring som, du begynner med et lys, ikke sant? Du ser ikke så klart, du ser ikke rundt deg, du ser lite grann. Og så blir det lyset klarere, og du ser mer, og så blir det klarere, og du ser mer. Og når Jesus kommer, da kommer lyset fullstendig, da skjønner man Guds åpenbaring. Men hele det gamle testamentet er en fremadskridende åpenbaring, tenker man. Og det betyr også at alt det som vi leser i det gamle testamentet egentlig må tolkes gjennom åpenbaringen i Jesus. Og det som Jesus åpenbarer om Gud. Og det er egentlig et kritisk blikk som også da kastes tilbake. Og samtidig så holder vi fast ved at det gamle testamentet faktisk også er en del av Guds åpenbaring, av Guds ord. Det andre punktet som jeg skal si noe om handler om inspirasjon. For vi sier jo ofte at Bibelen er inspirert. Og det står i 2. Timoteus brev 3,16 om at hele skriften er inspirert av Gud. Og ordet er jo egentlig, og inspirert betyr jo egentlig innblåst. Og hvordan forstår man det? Og det her er også et av disse punktene hvor man tenker annerledes, eller kristne tenker forskjellig om hva det egentlig betyr. I den gamle liberalteologien, og da snakker man om 1800-tallet, da tenkte man at Gud på en måte hadde tatt noen personer og inspirert dem. Så de var nærmest sånne religiøse genier som man kunne snakke om på den tida. Og da snakket man om personalinspirasjon. Det som var inspirert var personen. Og så skrev han den personen i inspirert tilstand nærmest. Og så har man det som jeg sa går tilbake til gamle Calvin, nemlig verbal inspirasjon. Ordene er inspirert. Og da tenker man nærmest at hvert ord i skriften er diktert av Gud. At det er Gud som er den egentlige forfatteren. De som skriver Bibelens bøker er egentlig bare å høre hva sier Gud, og så skriver man ned. I en veldig konsekvent verbal inspirasjonslære, så tenker man at egentlig er det bare den opprinnelige greske grunnteksten, for eksempel i Nytestamentet, som er den inspirerte teksten. Alt annet er en utledning. Og når vi sier det, da skjønner vi at dette er jo helt fullstendig likt hvordan muslimer tenker om Koranen. Muslimer vil tenke om Koranen, ikke sant? At det er ikke Muhammed som har skrevet den, men han fikk den fra Gud. Det er Gud som er forfatteren. Og hvorfor små muslimske gutter lærer da Koranen utenat på arabisk, selv de som ikke snakker språket, ikke sant? Fordi at det er det hellige, det er det egentlige inspirerte språket. Og når vi ser i forhold til muslimene, så ser vi også litt vårt annerledes forhold til Bibelen. For muslimene så det egentlig Koranen som sentrum i troen. Og Muhammed, han profeten som har på en måte formidlet dette sentrumet som Koranen. Men for kristne så det ikke Bibelen som sentrum, men det Kristus. Ikke sant? Bibelen bare porten til Kristus. Og det egentlig to helt forskjellige måter å se det på. Og det betyr ikke at vi ser lite på Bibelen. Vi ser at det egentlig handler om Bibelens innhold Kristus. Så har man det tredje som man ofte kaller for realinspirasjon. Og real liksom saken, ikke sant? At saken inspirert. Og da har man ofte tenkt at denne boken jo skrevet av mange forskjellige forfattere. Og det ikke sånn at Gud liksom har stått og brukt handa deres til å skrive, men det Gud som likevel har gitt dem det budskapet de skal formidle. Sånn at vi, når vi leser Bibelen, så leser vi at de forskjellige har forskjellig stil, vi merker personligheten og temperamentet til de som skriver, men at det budskapet de faktisk formidler, det ikke noe de har tatt fra seg selv, men det noe Gud har gitt dem. Og da skiller man ofte også mellom ulike lag i teksten. Altså, hva det Gud har gitt, og hva det disse forfatterne har fått fra andre kilder? Og da tenker man ofte at når man skriver ned en liksom, ting som hadde med natur å gjøre, eller historie, eller altså, ting som man visste av andre kilder, så skriver man ut fra det man vet. Men det budskapet som ligger der, det fra Gud. Men da kan man godt si for eksempel at det kan godt hende at det noen geografiske feil i Bibelen, men det rokker ikke ved troen på at Bibelen Guds ord. For det Gud har ikke kommet, altså denne her boka ikke gitt oss for at vi skal lære geografi eller naturfag, men den gitt oss for at vi skal lære om Gud og Guds forhold til menneskene. Men man kan godt gå et skritt videre også, til å si, hva det egentlig som menes med at Bibelen inspirert? Hva menes når Paulus i 2. Timoteus brev skriver at hele skriften, alle skrifter egentlig, inspirert av Gud? Det rare jo at utsagnene retter seg selvfølgelig mot det gamle testamentet, for det nye testamentet var ikke samlet enda når dette ble skrevet. Det skal vi snakke mer om neste gang. Men hva det egentlig da? Det som i alle fall påtagelig, at hvis du leser det nye testamentet selv og spør med spørsmålet, hvordan begrunnes autoriteten her? I den grad det gjøres, sies det mange ganger at begrunnes autoriteten i en åpenbaring? Egentlig i veldig liten grad, hvis dere tenker på det. Men det som det ofte begrunnes i, to ting. Og det ene at dette en øyenvitneskildring, eller at det bygger på pålitelig overlevering. Og dette et ganske, ganske viktig poeng for det når vi leser Bibelen. Jeg kan ta noen eksempler da. Vi kan jo lese litt fra Bibelen her også. 1. Johannes brev, kapittel 1. Vers 1. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos far og ble åpenbart for oss. Og når det snakk om at det ble åpenbart, så det tydelig at det Jesus. Altså, fordi vi så Jesus, så har det blitt åpenbart for oss. Vi finner det samme i for eksempel 2. Peters brev, kapittel 1, vers 16. Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øynevitner og så hans guddommelige storhet. Og vi kunne lese flere steder som sier omtrent det samme. Men noe av poenget her er at Guds åpenbaring, den skjer i, ikke sant, den skjer her. Og så skriver jeg ned det jeg ser. Sånn at det er ikke Bibelen i seg selv som åpenbaringen, men det er det Bibelen forteller om. Altså det som Jesus gjorde, som er selve kjernen i dette. Og bare når vi sier det, altså sier vi egentlig noe ganske mye som berører alle disse spørsmålene. Eller som man sier at det bygger på en troverdig tradisjon. Og her er jo begynnelsen på Lukas evangeliet ganske betegnet. Lukas kapittel 1, vers 1-4. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øynevitner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Og det er jo veldig interessant da, at når Lukas på en måte skal skrive historien sin, evangeliet sitt, så sier han ikke at jeg satt i studerkammeret mitt, og så kom Guds ånd til meg, og så skriver jeg nå ned den historien. Men han sier egentlig at nå har jeg undersøkt så nøye jeg kan, alle de som har sett dette, og har skrevet om det, for å skrive det så nøyaktig som mulig, sånn at dere skal skjønne hvor pålitelig det er. Og vi kan ta et annet eksempel, og det er det Paulus som skriver. Paulus, som egentlig selv ikke var et øynevitne, ikke sant? Men som kommer til etterpå, etter at Jesus har stått opp fra de døde. I 1. Korinterbrev, kapittel 15, som er det store kapitlet om oppstandelsen, fra vers 1, 1. Kor 15, 1. Jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på, gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Altså det Paulus sier her, at det jeg har overlevert til dere, er det jeg selv har tatt imot. Og så kommer akkurat disse versene her, som man regner med, er rett og slett en bekjennelse som allerede da er fastspikra. Og vi kan tenke oss, altså når ble 1. Korinterbrev skrevet? År 55, år 56, eller sånn etter Kristus. Første Korinterbrev er eldre enn evangeliene. Ble skrevet før evangeliene, men allerede har de kristne klare formler for hva de egentlig tror på. Klare overleveringer. Og det er jo noe av det spennende med Bibelen, at den bygger jo på noe som, liksom helt fra starten av, så begynner de kristne å lage bekjennelser, fortelle historier. Først er det jo alt muntlig, og så kommer samlingen skriftlig. Veldig fascinerende. Men det sier noe også noe om, når de gjør dette, og samler det for å overlevere det, så er det ikke altså at de sier at jeg ble inspirert av Gud. Men dette er det vi har sett. Dette er det vi har fått overlevert. Dette er troverdig. Så er evangeliene der. Det er veldig, veldig få eksempler på at noen framstår som inspirert profet. Vi har Johannes' åpenbaring, så klart, som er et type inspirert skrift på en annen måte. I hvert fall tilsynelatende. Og så finner man noen eksempler på at Paulus henviser til en slags guddommelig autoritet. Men veldig interessant. 1. Korinterbrev 7 er jo et fascinerende kapittel. Der skriver Paulus om ekteskap og ugift stand, og hvordan man egentlig skal forholde seg til disse tingene. Og så sier han i vers 10, 1. Kor 7, 10, «Til gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren.» En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. Det vil si, her henviser han tilbake til tradisjonen om hva Jesus har sagt. Han sier i vers 12, «Til de andre sier jeg, dette er mine ord, ikke Herrens. Dersom en bror har en kone som ikke er troende, og hun gjerne vil bli hos ham, skal han ikke skille seg fra henne.» Altså, Paulus sier ikke at, og så har jeg blitt åpenbart dette, men han sier, dette er mine ord. Altså sånn at de som leser skal kunne vite det at nå Paulus er forsiktig med hvem han egentlig bruker som autoritet her. Når det gjelder, vers 25, når det gjelder de unge jentene har jeg ikke noe påbud fra Herren, men jeg sier min mening, siden Herren i sin godhet lar meg være troverdig. Og så forteller han noe om hvordan de da skal leve. Og så vi kan ta også vers 40 som et eksempel her. Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener at jeg også har Guds ånd. Men det Paulus jo egentlig sier der er at, ok, jeg mener at dette er det også Gud som står bak. Men dere må faktisk kunne vurdere det selv også. For han slår det ikke fast bare, han mener at han har det. Og jeg synes det er ganske flott. Dette med skriftens inspirasjon, og det som jeg har funnet ut, eller som jeg, ikke bare ikke jeg har tenkt, men også flere har tenkt, er at det kanskje ikke handler om hvordan ting ble til, men det handler om noe annet. Og når det står om at Guds ord er virkekraftig, skarpere enn noe tveget sverd. Eller som det står i Johannes 6, 63. Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Og her er man egentlig inne på noe av det samme. At Bibelen er inspirert fordi den virker. Altså det er noe, det handler om virkningskraften til Bibelen. Og jeg har ofte tenkt på sammenlignet, hvis dere, for eksempel, noen av dere har vært på skolen i løpet av de siste 30 årene, man har en tavle, blackboard, med kritt og greier, og så har man en svamp som skal pusse av. Og hvis du har en svamp som er helt tørr og skal pusse, så bare drar du krittet opp og ned, ikke sant? Du får ikke noen virkning. Men hvis den svampen fylles med vann, da vasker den rent. Og det tenker jeg skriften er. Skriften er de ordene, de bøkene som Gud har blåst sin ånd inn i, som gjør at den er virkekraftig og levende. Og Torleif Austad på MF, han sa det blant annet sånn at åndsfylden i Guds ord viser seg ved den skrifttro forkynnelses gjennomslagskraft. Ikke sant? Det er det det handler om. At disse ordene faktisk skaper noe. Og det er jo noe av det viktige ved å bruke skriften, lytte til skriften. Det er at vi tror at den er ikke en død bok. Det er en levende bok. Som når jeg leser den, så snakker man i Luthers sammenheng også om at den er et nådemiddel. Det vil si at den gjør noe med meg. Den skaper noe i meg. Og ikke alltid bare fordi at jeg føler meg inspirert. For det er ofte sånn vi tenker, ikke sant, at nå fikk jeg virkelig noe ut av det. Men også de gangene hvor vi kanskje tenker at dette var ganske tørt. Og der, jeg synes det er fint å sammenligne litt med måltidene vi har spist gjennom livet vårt. Jeg vet ikke hvor mange måltider du husker, men jeg husker absolutt noen måltider, og det er gjerne disse høydepunktene. Gjerne knyttet til en eller annen ferie eller sånn. Husker du da vi satt på den restauranten og fikk den fantastisk gode maten? Og det er fint, men det er ikke det jeg egentlig lever på. Det er ikke det som har gjort at kroppen min faktisk har overlevd. Men det er alle disse kjedelige måltidene. Hver frokost som jeg ikke husker hva jeg spiste når jeg kom til formiddagsmaten en gang. Liksom. Men alt det som gir meg næring jevnt og trutt. Det er også det som måtte gjøre det fint hvis vi klarer å ta til oss skriftens ord jevnt og trutt litt grann. Fordi at det er et levende ord som gjør noe med oss, om vi merker den der og da eller ikke. At den er inspirert, den er åndsfylt, og det virker på meg. Vi skal gå mot en avslutning. Jeg tenker, hvordan lese Bibelen? Med hodet og med hjertet. Den taler, altså, jeg tror vi kan si at alle Bibelens bøker taler inn i en konkret situasjon i sin tid. Jeg tror ingen av Bibelens bøker er skrevet for å være evige. De er skrevet i konkrete situasjoner. Og så er det kanskje Guds ledelse som har gjort at de har overlevd. Og vi kan også tenke oss at det er mye annet som ble skrevet som kunne vært med, men som ikke er det. Det skal vi snakke om siden. Men som for eksempel som teolog som jeg er, så må jeg, ikke sant? Jeg har jo brukt masse tid på å prøve å trenge inn i hva er den samtiden, hva er konteksten, hvordan var det egentlig der det ble skrevet, hvordan ble det forstått der og da. Og at jeg tror hvis jeg skal kunne si noe om hvordan det skal forstås her og nå, så må jeg først forstå hvordan det ble forstått der og da. Og så kunne oversette det til vår tid. Og det er ikke en automatisk prosess. Ikke sant? Vi ser at vi må oversette noe som, også i det nye testamentet, altså det er Paulus som sier at kvinnen må ha på seg slør når hun ber. Det er jo ikke noe muslimene har funnet på. Men de kristne, vi kristne, vi har etter hvert skjønt at det handlet om kultur. At det var noe i den situasjonen som gjorde at sånn måtte det være der og da. Men sånn trenger det ikke være her og nå. Fordi vi lever i en annen tid hvor ting, liksom hele konteksten er annerledes, og dermed så blir det meningsløst. Og sånn er det flere ting som vi må egentlig spørre hvorfor, hva betydde det der og da for å skjønne hva det skulle bety her og nå. Og samtidig, og det sier jeg også til konfirmantene mine, og det er at det som er underlig med skriften, det er jo ikke at det er noe som er vanskelig å forstå eller som er vanskelig å overføre. Det er jo tross alt skrifter som ble skrevet for 2000 til 2800 år siden eller sånn. Altså vi leser jo ingen andre skrifter som er så gamle. Men det som er overraskende er jo at dette her kan tale direkte inn i hjertet vårt. Og det er jo noe av det fine at når vi leser skriften, så kan Gud plutselig aktualisere et eller annet ting som egentlig kanskje har talt i en helt annen situasjon. Plutselig ser at dette er jo til meg nå. Og et lite ord om at det kan være vanskelig, og at vi ikke skal bli frustrert om det er vanskelig, snarere tvert imot. Fordi jeg sammenligner noen ganger med når vi skal lære matematikk. Og jeg var aldri veldig glad i det, fordi jeg hadde vel ikke den helt store tålmodigheten den gangen. I motsetning til nå. Men i hvert fall, når man går på skolen, så har man matematikkboka, og så har man gjerne en fasit. I fasiten så står alle svarene. Og det letteste vil jo være at hvis du for eksempel får tre matematikkoppgaver som du skal løse til i morgen, så i stedet for å bruke all den tida på å løse disse vanskelige oppgavene, så kan du gå til fasiten, og så kan du bare skrive inn svarene. Og du får alt rett. Og tenk om læreren da vil si at så flott, alt er riktig. Beste karakter. Du kunne gå ut av skolen med toppkarakter i matematikk, men du ville ikke kunne noe matematikk. Og jeg tror at mange tenker at Bibelen burde være en fasit. Ikke sånn at jeg kan slå opp der, og så kan jeg få svaret. For det er så lettvint. Og så ble man frustrert hvis, å, jeg må tenke her også. Men jeg tror Gud har gitt oss en bok vi skal måtte tenke gjennom. For at vi skal lære noe. Vi ville ikke lært noen ting hvis Gud ga oss en fasit. Men Gud har gitt oss matematikkboka. Og det er Bibelen. Og derfor er den frustrerende noen ganger. Derfor kan den være vanskelig noen ganger. Derfor kan man tenke at dette skjønner jeg ingenting av. Vi legger den ned. Eller så tenker vi at okay, da skal jeg prøve å forstå da. Og så må jeg kanskje jobbe litt. Og så må jeg tenke litt og bruke det hodet Gud har gitt meg. Og så lærer vi faktisk noe nytt. Det synes jeg flott med Bibelen, og det henger litt sammen med en, kanskje en luthersk forståelse av Bibelen, at det ikke er bare å slå opp og si, sånn står det, sånn er det, men at vi faktisk må tenke selv for å bruke Bibelen rett.